Да двухбаковых намаганняў у экуманічным дыялогу заклікаў каталіцкі арцыбіскуп Белграда Станіслаў Хочавар сербскую праваслаўную царкву. На яго думку, усходнія і заходнія церквы маюць падобнае сацыяльнае вучэнне і амаль аднолькавае разуменне касцёла, таму патрэбны дыялог паміж імі на ўзроўні вачэй. Арцыбіскуп заявіў, што без сумнення сербскае праваслаўе і такім чынам хрысціянства граюць сёння вельмі важную для ўсіх Балкан ролю. Тым не менш, Сербія – сучасная дзяржава з сучасным законадаўствам, якое павінна гарантаваць аднолькавыя правы для рэлігійных супольнасцяў. Сербія з'яўляецца краінай шматлікіх нацыянальнасцяў і таму канфесійна разнастайнай. Гэта новая рэальнасць з прысутнасцю шматлікіх меншасцяў да сённяшняга дня цалкам і арганічна не прынята. Важным было б, падкрэсліў арцыбіскуп Хочавар, святкаванне 1700 годзе медыяланскага эдыкта ў 2013 годзе правесці як новую сустрэчу паміж Усходам і Захадам. Па словах іерарха, у сербскім грамадстве таксама адсутнічае воля да дыялогу. Інтэлектуалы маўчаць, сапраўдныя круглыя сталы з удзелам прадстаўнікоў усіх сацыяльных груп практычна не адбываюцца. Увесь гэты сцэнар вядзе працэс еўрапеізацыі Сербіі да фіяска. Аднак жаданне вучыцца, паводле арцыбіскупа, павінна прысутнічаць таксама і на Захадзе, які павінен вызваліцца ад забабонаў адносна Сербіі і суперажываць культурнай ідэнтычнасці народа.